Завершым праграму тэлефанаваннямі на тэмы, якія турбуюць нашых слухачоў.
Гэта Татьяна Борисовича. 2 тыдні ў траўні я была ў Мінску. Уражанні такія. Вельмі шмат маладых людзей з фашысцкімі крыжамі. І кожны вечар у раёне Кунцаўшчыны усенародная п'янка.
Шумно, што хутка дапамога з Мінска ў гэтага рухаецца 1,5 гадзіны, а ў беларускіх лекарняў няма месцаў для хворых людзей. Пра якую якасць медыцыны можна размаўляць?
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што перадачы Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 2009 год у Беларусі і Літве абвешчаны годам тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Але да гэтай пары гісторыкі дзвюх краінаў не прыйшлі да згоды пры вызначэнні месца і паходжання той старажытнай Літвы. Адрозную ад усіх ранейшых версіяў прапанаваў гісторык Здзіслаў Сіцька, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Здзіслаў, літоўскія гісторыкі даводзяць, што Літва – гэта балцкае племя. Мікола Ермаловіч даказваў ягонае славянскае паходжанне. А ў вас не тое і не тое, а што?
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Першыя звесткі пра гэты ваярскі стан – гэта ў Мекленбурзе, у розных мекленбурзскіх дакументах, там, дзе жылі так званыя палапскія славяне. Гэта паўночная частка колішняя абшару германскай дэмакратычнай рэспублікі. Гэта паўночная Берліна, абшару паміж Лабай і Одар. Пасля пэўны час пад націскам саксаў палапскія славяне, частка заходніх славянаў, павінна была пайсці з Мекленбурга, шукаць сабе новае прыстанішча. Яны пайшлі на ўсход, аселі ў Мазоўшы і ў Панямонні.
Прыхадзі Літва, паваяваша Літва, бішаша Літва. Значыць, гэта ўсяго толькі найміты, якія ваявалі. На чым грунтуецца ваша версія?
Па-першае, што ва ўсе часы ваярскай справай займаліся пэўныя людзі. Звычайныя земляробы не мелі магчымасці самі сябе, значыць, бараняць. Бо, па-першае, трэба было мець нейкае ваярскае майстэрства. І гэтым, урэшце рэшт, заняліся пэўныя сацыяльныя слаі. Такія мы ведаем, гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самураі. Накшталт такога ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Але паводле якіх крытэраў вы прыйшлі да такой высновы?
Ну, ёсць некалькі крытэрій, паводле якіх можна сказаць, што гэта ўсё-такі сацыяльны стан. Перш. Абрады. Будзем сходзіць з таго, што Літва, верагодна, літоўскае племя. Але Літва пакінула помнікі археалогіі, якія адрозніваюцца ад іншых балцкіх плямёнаў, прыкладам, так званыя ўсходнелітоўскія курганы. Другі аргумент. Кожнае племя мае пэўныя свае абшары. Літву знаходзім мы на Балканах, у Мазоўшы, Літву знаходзім на Беларусі, Літву знаходзім у Мяшчоры, Літву сустракаем і ў Тюменін, у Сібіры. Ішы такі аргумент. Кожнае племя мае сваю мову, свой фальклор. Нідзе ў гістарычных крыніцах, у летапісах не гаворыцца пра некую літоўскую мову, няма запісаў так званага літоўскага фальклору. Ёсць фальклор жамойцкі, а літоўскага фальклору няма. Прылады працы. Кожнае племя выпрацовае свой набор прыладаў працы, які залежаць ад умовы іх існавання. На абшары, так званых усходнелітоўскіх курганоў, так званага племя Літва, няма ні знаходак, ні сярпоў, ні плугоў. Ёсць знаходкі толькі косаў. Нават знакаміты расійскі даследнік Сядоў здзіўляўся. Дзіўна, што не да гэтага часу, да сярэдзіны 20-го стагоддзя, не знойдзена ў шматлікіх пахаваннях ранніх Літви не знойдено приладів праці, земляробчих приладів праці, приватності, там сахі тепло.
Няужо во всіх курганах одна зброя, одні м'ячі?
Тільки м'ячі, коси, значить, ну і там оздоби жіночі, звісно.
А як ви, спадар Здіслав, ставитеся до гіпотези Єрмоловича, які плем'я Літву пощалів у Верхнім Панямонні і на Новагородчині? Там же і на самреч бачимо концентрацію топонімов з коренем Літва.
Так, тут обшар поміж Бугом і Ньоманом, накладній водозбором Ньомана, визначається найбільш повним набором чи знаходженням менавіта топонімів Літва. Шановний Микола Іванович виходив з того, що от цей топонім Літва знаходиться тільки у Панямонні, але яни ёсць і у Побужжі. Менавіта там знаходимо ми вельми цікаві, як на мій погляд, не тільки топонім Літва, а сполучені топонімів Літва і топонімів Русь. Там ёсць Стара Літва і Стара Русь, у іншому місці Літва і Русь, повночній від города, відомого польського города Ломжі, там так само ёсць пара цих топонімів.
Ви ўсё ж настоюєте на тим, що Літва – гэта надтерриторіальний паняток.
Так, відомо, звісно, бо нельга племя поселить кавалок у одному місці, кавалок у другому місці, а то, що вони там сиділи, так це показує менавіта та топоніміка.
Але ж у 1253 годі Міндоух став де ігра рекс Літові, з Божої ласки королем Літви. Як можна стати королем нейкого ваярського стану?
Ну, він став королем держави, бо в цій державі були землі від Двіни, як мінімум, до Прип'яті. І від Буга до Дніпра. Як же можна сказати, що це було одне плем'я? Жило ніяких племенів. І це тільки так фактично. А він же був оборонцем, він же оборонив цю землю. Повночній Прип'яті не ступала нога монгольських захопників. Гетий обшар Панямоння, і не тільки Панямоння і Побужжя, бо відомо, що Дорогічин Надбужський був поміжним городом Полоцького князства. І палачані, поводля моєго міркування, поставили воєводом у Новагородку менавіта Міндоуха. Міндоуха – сина Полоцького князя. Тягом часу Міндоух не тільки змог оборонити незалежність Новагородчини і того кутка, повдньо-заходнього кутка Полоцького князства, але і стався оборонцем, як я вже сказав, усіх цих земель від монголів. 41-й год, 13-е століття, спалені городи Русі, розбурений Київ, спалений Володимир Волинський, польські городи, розбурений Краков. А городи Повночній Прип'яті стоять цілі. Міндоух оборонця гетих. То не диво, що жихари, переважно відомо, звісно, уладари Новагородчини, а це був вельми багатий город, яни, звісно, ліпшого оборонцю і не бачили. І тому, звісно, яни згодилися на його коронацію, і був коронований, перша хрещення, після коронавани у Новагородку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія». Михась Скобла гутрить з істориком Здіславом Сіцьком.
Так, спадар Здіслав, коли прийняти на веру вашу версію, то якоє тисячагоддя Літви ми сьолета відзначаємо? Виходить, і дату гэтую треба адмяняць?
Адмяняць не варта, бо все-таки, звісно, це така історична подія. Хоча, звісно, широко кажучи, подія не вельми гуманістична, гуманна, бо забили 2009 года, забили місіонера Бруна Кверфурцка, який хотів хрестить Літву. Тут, бачите, така ситуація, що вельми верогодна, Литва уже в той час вызначила себе некими учинками, верогодно боярскими. И яны, как паганцы, супротстояли христианизации. А Бруно Кверфурцкий был посланный, как миссионер, хрестить паганцев, это вот Побужжа. И весь этот обшар Панямоння и Побужжа, заходнего Панямоння, бо на восходе уже, например, уже Новагородку уже основали православные святыни, тем больше у Полоцку.
Спадар Здіслав, а что еще свідчить на користь того, что Литва, хай себе воярский стан, хай себе племя, была славянского походжения?
Коли начинаешь разглядать все назовництво, которое привязывает до Ятьяу и до племя Литва, то оказывается, что первая большинство этих назвов вельми прозристые. Они, видать, их славянские форманты, славянские корони. Ну, прикладом, тая рака, Летавка, ад якого литувійскія даследнікі і історики выводяць паходжання назвы Литва. Оказывается, рака Летавка была і у водазборы Дунаю, Цікава ситуація, тому говориться, з городами, які лічаться литовськими городами. От саме яркий приклад. Є у Литові город Укмерги. Коли ми починаємо шукати у історичних крініцях цей город, то ми знаходимо перш форму Вількмергі, а саме першісна форма Вілкамір. Навіщо треба було так подумати, переименувати таку історичну назву? Ті медники, які колись називалися медники, а тепер це город Варняй. Та ж вострая брама у Вільні. У шмат яких у східнославянських городах були, можна це сказати, такі мікрорайони, так звані канці. Відомі канці у Новгороді старожитним, відомий татарський конець у Менську старожитним. Вострий конець був у Вільні. І повстала так звана вострая брама, яка я тепер, на жаль, вже змінена зовсім.
Аушрасварту.
Аушрасварту, так.
У своїй книзі «Утроп Литви» ви фактично перекреслили лічня усе родоводне древо литовських князів. Чому?
Що до іменів, ті подаються за імени литовські, то, щиро кажучи, часом це видається навіть смішним. Бо настільки все це придумано і видумано, особливо імени князів, описані у цих хроніках і етописах. Але ось, мені здається, ніхто ніколи зверне уваги на імени, подадені у Галицько-Волинській летописі. Там перелічені 25 князів, які прийшли до Волинського князя, принесли мир. Саме цікаве, що у переліку цих литовських князів є і Жамойські, є, значить, і відомі Рушковичі, Булевичі, князі з Дяволтви, але нема ні одного князя з так званої Ауштайці, яка фактично подається тепер як одна з історичних областей, де менавіто узнік литовський етнос. Прийшли князі навіть не з-під Двіни, а ауштайських нема. Гэта штучно видумані імени, вони були уставлені відавочно пізній у Галицько-Волинський летопіс.
Спадар Здіслав, коли взяти історію любої країни, то там можна відшукати і не один, і не два історичні міти, які працюють на національну єдність того чи іншого народу. Яке ваше ставлення до подобної міталігізації і у якої мірі вона допущальна?
Таких прикладів шмат. І такі допущальні. Але ніколи не треба робити з цих мітів нечто таке, яке принижало годність інших людей, інших етносів, інших племен. У даденому випадку на підставі цих видуманих подій, видуманих іменів, видуманих завойовників і видуманих оборонців від тих же монголів, створений міф новий, міф переваги балтського етносу над іншими етносами. Ось це шкодно, це недопущально, це образливо для нашого народу, який, я впевнений, поклав шмат життів, щоб оборонити свої землі найперше від монголів, а після й від крижаків і татарів від кримських. Ось що кривдно.
І хіба опошнє. Ваша теорія відносно терміну «Литва» хоче за все викліча вострое неприймання з боку литовців. А ви не боїтеся стати персона нон-грата у Литві?
Шкода, відомо, коли так відбудеться, бо я служив у Литві, і менавіто з того часу мені була пошана до литовської мови. Я відаю на пам'яті вірші Соломії Нерис, Перцинкевичуса.
У оригіналі?
Немуняля, да, і шплаукс, обеліс побялсла, блаук маняс павакарі, вятри приобялс. Цудовні вірші, звісно. Я ніколи не був жамойтофобом чи литофобом, ні. Але пепел класа стукає моє серце. І той же попіл Миколи Ярмоловича стукає моє серце. Бо коли я читаю у артикулі литовіцького історика про ненауковість, про абсурдність гіпотез Ярмоловича, це мені боліть. Миколи Ярмолович з моєї гіпотези не погоджався. Але не значить, що я Миколи Ярмоловича не поважаю, як історика, як справжнього працівника нашої історичної ніви.
Дякую вам за гутарку.
У передачі «Вольна студія» Міхась Скобла гутрив з істориком Здіславом Сіцьком про історичну Литву.
Читаємо і слухаємо Бикала.
19 червня сповняється 85 годів з дня народження Василя Бикова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника у авторськім читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годі у студії «Свободи» Биков начитав своє успоміни «Довгая дорога додому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.